kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme seuroja ja luen täältä yhteisen tutkistelumme johdannoksi Pyhän Jumalan sanaa toisesta Mooseksen kirjasta, sen 12. luvusta, alkaen jakeesta 7, jakeeseen 14. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja heidän pitää ottaman verestä ja sivuman molemmat pihtipielet ja huoneiden ovenpäällisen, joissa he sitä syövät. Ja heidän pitää sinä yönä syömän lihaa, tulella paistettua ja happamatointa leipää. Katkerain ruohoin kanssa pitää heidän sen syömän. Ei teidän pidä sitä syömän uutena eikä vedellä keitettynä, mutta tulella paistettuna pään, jalkain ja sisällysten kanssa. Eikä teidän pidä jättämään mitään huomeneksi, ja jos jotakin jää huomeneksi, se tulella poltettakaan. Mutta näin pitää teidän syömän sitä. Teidän pitää olemaan vyötetyt kupeista ja kengät jalassanne ja sauva kädessänne, ja pitää sen syömän niin kuin matkaan kiiruhtavaiset. Se on Herran pääsiäinen. Sillä minä käyn sinä yönä Egyptin maan lävitse ja lyön kaikki esikoiset Egyptin maalla ihmisistä niin karjaan asti. Ja annan tulla minun rangaistukseni kaikkein egyptiläisten epäjumalain päälle, minä Herra. Ja veren pitää olemaan teille merkiksi huoneissanne, kussa te olette, että koska minä veren näen, niin minä menen teidän ohitsenne. Ja ei pidä teille tulemaan se rangaistus kadottamaan teitä, koska minä lyön Egyptin maata. Ja tämä päivä pitää olemaan teille muistoksi. Ja teidän pitää sen pyhittämän juhlaksi Herralle, iankaikkiseksi säädöksi teidän sukukunnissanne, teidän sen pyhittämän pitää. Aamen. Me usein kuulemme puhuja sedän puheensa aluksi sanovan, että me hiljennymme sen ja sen Jumalan sanan kohdan äärelle. Ja olen usein ajatellut, että se on sanan kuulijoille tarkoitettu pyyntö ja rukous. Mutta kun olen valmistautunut tähän suviseurojen puheenvuoroon, niin olen rukoillut taivaalliselta Isältä, että hän auttaisi minuakin nyt tässä palvelushetkellä, puheen hetkellä, auttaisi hiljentymään omista huolista ja peloistakin, aivan kuin kuuntelemaan sitä, että mitä taivaan Isä juuri tällä hetkellä haluaa lapsilleen olla puhumassa ja sanomassa. Ja että saisin sitä olla Jumalan lapsille välittämässä. Tämä Raamatun kohta, tämä on mielenkiintoinen Jumalan sanan kohta, ja tämä liittyy oikeastaan sellaiseen pitkään historialliseen kauteen Jumalan kansan, Israelin kansan historiassa, ja on siellä eräänlainen merkki paalu. Tämähän on kaukaa tuolta vanhasta testamentista, niin kuin kuulimme, tämä Jumalan sanan kohta tuhansien vuosien takaa. Ja joku voisi ajatella, että mitä tekemistä tällaisella on enää meidän ajassamme. Jollakin tavalla aavistan tämän Jumalan sanan kohdan rikkauden ja ehkä aivan kuin sellaisen monikerroksellisuuden. Ja samalla ymmärrän, miten vain laidasta sitä itse olen ymmärtämässä, mutta pyydämme, että Jumala meille jotain tästä Jumalan sanan kohdasta avaisi. Tämähän Raamatun kohta kertoo siitä hetkestä, kun Israelin kansa oli aivan kohta pääsemässä ja lähtemässä sieltä Egyptin orjuudesta. Jos Jumala suo, niin minä yritän vähän muistella, että mitkä olivat ne vaiheet, että miksi Israelin kansa oli siellä Egyptissä, miten se oli sinne joutunut ja mihinkä sieltä oltiin lähdössä. Jos minä kysyisin täältä studiosta teiltä lapsilta siellä monilla eri kotisuviseurakentillä, kysyisin tällaisesta Raamatun henkilöstä kuin Joosefista, että kuka teistä muistaa Joosefin, niin minä luulen, että te kaikki nostaisitte käteenne. Te olette kuulleet Joosefista pyhäkoulussa ja Raamattuluokassa, ja Joosefilla, vaikka hän oli tavallinen ihminen, niin hänellä oli oma merkittävää osuutensa, roolinsa, voimmeko näin sanoa, näissä Israelin kansan vaiheissa. Ja kun näiden suviseurojen tunnus on tämä, tapahtukoon sinun tahtosi, joka ainakin minulle henkilökohtaisesti on monesti se Isä meidän -rukouksen kaikkein vaikein kohta, niin kyllä siellä Joosefin ja hänen perheensä Israelin kansan vaiheissa näkyy se, miten Jumalan kaikkivaltias käsi on ollut ohjaamassa Joosefin, hänen perheensä, Israelin kansan, Jumalan kansan elämää. Mehän muistamme Joosefin sieltä sellaisena 17-vuotiaana nuorukaisena, joka oli Jaakobin 12 pojasta toiseksi nuorimmainen. Ja Raamattu antaa Joosefista kauniin ja kalliin kuvan, että hän halusi uskovaisena tehdä matkaa. Raamattu kertoo, että hän oli isälleen erityisen rakas, sillä hän oli syntynyt isänsä ollessa jo korkeassa iässä ja varmasti myöskin siksi, että Joosef oli säilynyt uskomassa. Raamatun valossa me näemme, että näin ei ollut kaikkien Joosefin veljien kohdalla. Mutta minä ajattelen tässä teitä isiä ja äitejä, että myöskin ne epäuskoon joutuneet pojat ja tytöt ovat teille äärimmäisen rakkaita. Ja minä tiedän, että näidenkin suviseurien aikana te olette lähettäneet monia rukouksia taivaisään sydämelle, että he saisivat palaamisen armon. Joosefin veljet olivat paimenia, ja Joosefistahan kerrotaan, miten hän näki siellä kaksi unta, tai näkyä, mitä ne olivatkaan. Ja toinen oli sellainen, että nämä veljet olivat sitomassa lyhteitä siellä pellolla, ja Joosefin lyhde nousi muita ylemmäksi, ja veljien lyhteet kumarsivat Joosefin lyhdettä. ja toinen, että aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumarsivat Joosefia. Näinhän ne taisivat olla. Veljet kadehtivat Joosefia näiden unien tähden ja ehkä jonkinlaisen Joosefin erityisaseman tähden isänsä silmissä. Ja erään kerran, kun veljet ovat paimentamassa karjaa, niin Jaakob isä lähettää Joosefin katsomaan, että miten siellä jaksetaan. Ja velillä syntyy sellainen väkevä ajatus, että he surmaavat tuon unen näkijän, että nähdään, mihinkä hänen unensa joutuvat. Ruben veljistä haluaa kuitenkin säästää Joosefin hengen ja niin hänet heitetään sellaiseen tyhjään kaivoon. Ja sitten kun tuo Ruben veli ei olekaan paikalla, niin toiset veljet myyvät Joosefin niille ohimatkustaneille kaapamatkustajille ja Joosef viedään toiseen maahan, vieraaseen maahan, Egyptiin. Ja siellä hänet myydään orjaksi Faaraon hoviin. Äkkiä voisimme ajatella, että mitkä olivat Joosefin tuntemiset tuossa tilanteessa vieraalla maalla, vieraan kielen, vieraiden ihmisten keskellä. Ja tuskinpa siellä oli toista uskovaista. Mutta Raamattu antaa valoisan kuvan Joosefista, kun kerrotaan, että Joosef oli siellä onnellinen mies. Ja Raamattu sanoo, että sillä Jumala oli hänen kanssansa. Joosefhan saavuttaa luottamuksen siellä Faaraan kamaripalvelijan talossa ja hän saa vastuulleen siellä ne ajalliset tehtävät. Mutta siellähän sitten tapahtuu sellaista, kun tuo hänen isäntänsä emäntä houkuttelee Joosefia huoruuden syntiin, niin Joosef kieltäytyy siitä, että kuinka minä voisin tehdä niin paljon pahaa ja rikkoa Jumalaani vastaan. Ja tämän vuoksihan Joosef saa väärän syytöksen päällensä ja hänet laitetaan aivan syyttömänä vankilaan. Siellä vankilassakin Jumala siunasi Joosefin elämää ja Joosef sai säilyttää siellä uskonsa. Ja siellähän oli niitä vankitovereita, joidenka aivan kuin esimieheksi Joosef sitten asetettiin. Ja siellä oli myöskin Faaraon leipuria ja Faaraon juoman laskia, jotka olivat rikkoneet isäntänsä vastaan. Ja hehän näkivät siellä omat unensa ja Joosef osasi ne selittää ja tapahtui niin kuin Joosef oli Jumalan voimalla niitä selittänyt ja tuo juoman laskija pääsi takaisin entiseen virkaansa sinne Faaraon juoman laskijaksi. Mutta sen leipurin kohtalo oli karu, niin kuin se täällä vanhassa käännöksessä sanotaan, että hänet hirtettiin, eli hän menetti henkensä. Joosef pyytää tuota juoman laskijaa, että hän muistaisi vankilaan jäävää Joosefia. Ja niinhän siinä kävi sitten, kun tuo kuningas Faarao myöhemmin näki ne kaksi untaan, joita Egyptin tietäjät ja kirjanoppineet eivät osanneet selittää. Niin tuo juomanlaskija muistaa, että siellä vankityrmässähän on se Joosef, joka osasi hänenkin unensa selittää ja juuri niin se toteutui ja niin lähetettiin hakemaan Joosefia. Ja minulle on jäänyt tuolta Raamatusta sellainen merkittävä kohta juuri tuosta tilanteesta, kun Joosef siellä leikkauttaa tukkansa ja vaihdattaa puhtaat uudet vaatteet ennen kuin hän menee tuonne kuninkaan eteen. Ja jotenkin sitä kuvastuu sellainen Joosefin ajatus, että katkeruus ei ollut saanut vallata hänen sydäntään, vaan hänellä oli säilynyt kunnioitus esivaltaa kohtaan, vaikka hän oli itse saanut kokea vääryyttä sen taholta. Farao kertoo unensa Joosefille ja Joosef sanoo, että selitys on Jumalalta. Ja nehän ne Faaraon unet merkitsivät sitä, että sinne Egyptin maalle tulisi ensinnä 7 hyvää viljavaa vuotta ja niiden jälkeen 7 nälkävuotta. Ja antaa Joosef vielä ohjeen, että nyt pitäisi Faaraon valita viisas henkilö, joka järjestäisi noiden viljavien vuosien aikana viljan varastoinnin ja säilytyksen nälkävuosien varalle. Ja kohta Faarao huomaa, että Joosefhan on ainoa tuohon tehtävään sopiva. Ja niin hänet sieltä vankilasta näin nopeasti ylennetään Egyptin valtakunnan toiseksi mieheksi. Ihmeellinen Jumalan siunaus ja Jumalan johdatus tuossakin näkyi siinä Joosefin elämässä. Mutta jos te rakkaat sanan kuulijat vielä jaksatte kuunnella, niin minä vielä yritän vähän muistella, miten tästä mentiin eteenpäin. Kuinka sitten niiden nälkävuosien tullen Joosefin veljet, isä Jaakob lähettää ostamaan Egyptistä viljaa, kun he olivat kuulleet, että siellä sitä oli. Ja veljet tulevat Egyptiin ja tulevat viimein Joosefinkin eteen. He eivät Joosefia tunne. Ja ostavat sieltä viljaa ja lähtevät kotimatkalle. Ja siinähän on erinäisiä vaiheita. He käyvät toisenkin kerran sitten ostamassa viljaa ja sitten Joosef siellä viimein paljastaa itkien itsensä veljille. Ja kohta sitten lähetetään Faaraon vaunuja hakemaan Joosefin isä Jaakob ja veljet perheineen sinne Egyptiin. Pakoon sitä nälänhätää, joka siellä heidän omalla maallaan Israelin maassa oli. Ja tuo Israelin kansan väkimäärä oli silloin 70 henkeä suunnilleen. Sellainen joukko muutti sinne Egyptiin ja näin näkyi siinä Jumalan johdatus, Jumalan tahdon tapahtuminen hänen kansansa kohdalla. Sitten siellä kului aikaa ja Joosefin aikakin tuli tästä ajallisesta elämästä lähteä ja sitä ennen kuitenkin hänen isänsä Jaakob oli kuollut ja sieltä nousee mieleen sellainen kohta, kun Jaakob oli kuollut ja Joosefin veljille tulee pelko, että nyt Joosef kostaa heille kaiken sen pahan, mitä hän on veljiltään saanut kokea. He lähettävät sanansaattajankin Joosefin luoksen näitä puhumaan ja itsekin sinne menevät. Ja Joosef itkee, kun veljet puhuvat ja rauhoittelee heitä, että älkää peljätkö, sillä minäkin olen Jumalan käden alla. Ja nyt on nähtävissä se, että mikä oli Jumalan tahto, että hän pelasti paljon kansaa nälkäkuolemalta, kun hän näiden edellä muisteltujen, vajavaisesti muisteltujen vaiheiden kautta hänet oli sinne Egyptiin johdatettu ja tuo Israelin silloinen pieni kansa. Sitten Raamattu vielä kertoo, että mitenkä siellä tulivat sitten, ajat muuttuivat ja tulivat uudet faaraot, hallitsijat ja he eivät enää muistaneet sitä hyvää, mikä Joosefin kautta oli Egyptin maalle, mikä siunaus sille oli koitunut. vaan uusi hallitsija näki tuon kasvavan Israelin kansan uhkana Egyptin maalle ja valtiolle. Eilen jo rakkaan veljen kautta kuulimme sitä Raamatun kohtaa Mooses lapsen syntymästä ja että miten tuona aikana tuo Israelin kansa, se joutui raskaaseen orjuuden työhön siellä Egyptin maalla niitä savitiiliä tekemään ja mitä siellä olikaan. He rakensivat muun muassa ne kaksi verokaupunkia sinne Egyptin pohjoisosaan ja kun tuosta Raamatun kartasta katselin, niin siellä oli myöskin se Gosenin maa, minkä tämä Israelin kansa sai silloin Joosefin aikana asuttavakseen. Se oli sellainen viljava ja hyvä maa asua. Se Israelin kansa siellä huokasi ja huusi Jumalan puoleen, että Jumala auttaisi heitä. Ja niin kuin me kuulimme, että kuinka eilen, että miten Jumala tämän Mooseksen oli sitten valinnut Israelin kansan johdattajaksi. Ja siellähän tuli vielä nekin vaiheet, että niin kuin veljemme eilen puheessaan kertoi, että kun nämä hebrealaiset, israelilaiset äidit synnyttivät lapsen, ja jos se oli poikalapsi, niin noiden kätilöiden, eli niin kuin tämä Biblia vanha käännös sanoo, lasten ämmä, heidän piti surmata se poika. Mutta nuo lasten ämmät olivat uskovaisia, ne pelkäsivät Jumalaa, ja he selittivät, että kun ne on niin vahvoja nuo hebrealaiset äidit, että kun tämä lasten ämmä tulee sinne heidän tykönsä, niin ne lapset ovat jo syntyneet, ja niin ne pojat saivat kuitenkin elää. Ja sitten tuli se toinen määräys, että ne poikalapset piti heittää sinne Niilin virran vietäväksi. Tällaisissa oloissa siellä Herran kansa monien vaikeuksien keskellä eli. Jumala lähetti Mooseksen ja Aaronin hänen suunaan puhumaan Faaraolle, että Israelin kansa saisi lähteä pitämään rukousta sinne erämaahan ja että he saisivat lähteä pois Egyptistä, mutta Faarao ei siihen suostunut. Ja Jumalan tarvitsi käydä tuota Egyptin maata koettelemaan raskailla koettelemuksilla. Jumala salli kaikkiaan 10 erilaista vitsausta tuolle kansalle. Emme käy niitä kaikkia tässä muistelemaan, mutta Faarao yhä uudestaan paadutti sydämensä ja eikä päästänyt Israelin kansaa lähtemään, vaan heidän työnsä tehtiin entistäkin raskaammaksi, että heillä ei olisi aikaa haaveilla tuosta pois lähtemisestä. Ja noista 10 vitsauksesta viimeinen, eli 10, se tuli olemaan se esikoisten surma. Ja tuo esikoisten surma, se liittyi sitten tähän tekstimme aikaan ja vaiheeseen. Eli se tapahtuisi silloin viimeisenä Egyptissä olon yönä. Jumala lähettäisi tuon surman enkelin tappamaan perheen esikoisen kaikista egyptiläisistä perheistä. Mutta sitä ennen Jumala oli puhunut Moosekselle ja Aaronille ja hän oli heidän välityksellään antanut käskyn Israelin kansalle, että jokaisen perheen isän piti ottaa tuollainen virheetön 1-vuotinen karitsa ja piti se teurastaa tuona Egyptistä lähdön yön, silloin edellisenä iltana. Perhekunnittain sitä syödä, ja jos ei omalla väellä sitä saatu syödyksi, niin siihen sai ottaa kylänsä miehen kanssansa, että ne voisivat sen karitsan syödä. Ja tuosta annettiin myöskin Jumalalta ohjeet, että tuo karitsa piti sillä tavalla valmistaa, että siitä vain veri laskettiin pois. Ja muuten se piti tulella paistaa kokonaisena. Ja tämä meidän tekstimme sitten sanoi tässä ensimmäisessä jakeessaan näin, että ja heidän pitää ottaman verestä ja sivuman molemmat pihtipielet ja huoneitten oven päällisen, joissa he sitä syövät. Eli tuon virheettömän karitsan verellä siveltiin kodin ovenpielet, ja nämä pihtipielet tarkoittavat ovenpieliä, oven karmeja ja oven päällisen. Ja siellä syötiin tuona yönä tuota tulella paistettua virheetöntä karitsaa, ja siinä piti olla mukana happamaton leipä, ja katkerien ruohojen kanssa piti heidän sitä syömän. Ja tässä kohden on viittaus, joka, jos Jumala suo, niin auttaa meitä ymmärtämään tätä jaetta. Se on tuonne korintolaiskirjeeseen, ja minä luen sieltä muutaman jakeen. Ei ole teidän kerskauksenne hyvää, ettekö te tiedä, että vähän hapatus kaiken taikinan hapattaa. Sen tähden peratkaa se vanha taikina, että te olisitte uusi taikina, niin kuin te happamattomat olette, sillä meidän pääsiäislampaamme on meidän edestämme uhrattu, joka on Kristus. Sen tähden pitäkäämme juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä pahuuden ja vääryyden hapatuksessa, vaan vakuuden ja totuuden happamattomassa taikinassa. Minä olen tätä näin ymmärtämässä, ja veljen kanssakin olen saanut tästä keskustella, tästä Raamatun kohdasta, että miten se tuo hapan, se on synnin vertauskuva. Elikkä tuona iltana ja yönä siellä tuossa virheettömässä karitsassa Israelin kansa katseli kaukana tulevaisuudessa syntyvää Jumalan karitsaa, Jumalan ainoaa poikaa, josta jo siellä syntiin lankeemuksen jälkeen Jumala oli antanut lupauksen, että hän kerran tulee tänne maailmaan sovittamaan syntiin lankeemuksen ja meidän kaikkien ihmisten synnit. Ja nuo monet vanhan testamentin profeetat, he muistuttivat Israelin kansaa tuosta Jumalan lupauksesta ja tulevasta syntien sovittajasta. Ja minä olen tätä Jumalan sanan kohtaa ymmärtämässä niin, että tuossa neuvottiin noita matkalle, tuntemattomalle matkalle, ehkä pitkällekin ja vaivalloiselle kilvoituksen matkalle lähtemässä olevia valvomaan sydämen puhtautta ja oman tunnon puhtautta. Että tämäkin Jumalan sanan kohta olisi meitä jokaista muistuttamassa siitä ja neuvomassa siihen, että meillä säilyisi halu vaeltaa täällä ajassa Jumalan lapsina hyvällä ja loukkaamattomalla omalla tunnolla. Me varmasti jokainen omasta kokemuksesta tiedämme, että omalla voimallamme ja omalta puoleltamme emme ole siinä onnistuneet, vaan on monesti tullut tappioita ja epäonnistumisia. Ja me näissä seuroissa olemme jo kuulleet, miten Jumalan lapsilla on sellainen ihmeellinen armoetu, että jos meidän omalla tunnolla sydämellä on sellaisia asioita, joista Jumalan pyhä henki meitä muistuttaa, että rakas lapsi, tuossa sinä olet syntiin ja vikaan joutunut, niin me saamme kyllä jo aivan yleisestä evankeliumin saarnastakin uskoa aivan kaikki synnit anteeksi. Mutta että meillä on sellainenkin etu ja Jumalan lahja, että me saamme puhua veljelle tai sisarelle niistä sydäntä painavista asioista. Ja kun hän saarnaa meille tuon nimellisenkin synnin anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin saamme uskoa, että se on taivaisen sydämellä saakka annettu anteeksi. Tuo korintolaiskirjeen kohta, minkä edellä lainasin, niin se antaa myös viittauksen siitä, että me emme olisi myöskään tunteettomia rakkaiden veljien ja sisarten kohdalla. Ja niin kuin tuolla Korintossa oli käynyt, että siellä oli sallittu aivan julkisynnissä elämistäkin jumalalaisten keskuudessa. Että jos me tämänkaltaista koemme ja näemme, että rukoilemme, että Jumala antaisi meille oikeanlaista nöyryyttä ja sydäntä ja mieltä käydä veljen tai sisaren kanssa tällaisistakin asioista keskustelemaan. Ja että me näin saisimme olla aivan kuin varoittamassa väärille teille joutumasta rakasta matkaystävää, veljeä tai sisarta. Minulla tuli mieleen sellainen ajallinen kuvakin, että jos me näemme, että joku on menossa heikoille jäille, vaikkapa alkutalven Suomen järven jäällä, ja me tiedämme, että se jää ei vielä kestä, niin emmekö me varoittaisi tuota rakasta ihmistä, että älä mene sinne, että ei tule vahinkoa. Että me näin matkaystävinä toinen toistamme kannamme taivaan isän sydämelle ja kannamme toisiamme elämän koettelemuksissa ja lankemuksissa ja evankeliumilla olisimme auttamassa syntiin joutunutta. Sitten tässä puhuttiin näistä katkerista ruohoista, niin siinä lienee ainakin kuva niistä katkerista orjuuden kokemuksista siellä Egyptin maalla. Mutta ymmärtäisin niinkin, että siinä saattaa olla kuvaa siitä, kun ihminen saa parannuksen armon epäuskosta, niin vaikka hän saa kaikki synnit aivan ehdoitta evankeliumissa uskoa anteeksi epäuskon ja kaikki sen mukana tulleet elämän virheet ja erheet, niin ne kuitenkin jollakin tavalla nuot muistot ovat muistuttamassa siitä, että siellä epäuskoisessa maailmassa siellä ei ole tunnon rauhaa eikä siellä ole Jumalan lapsen iloa eikä onnea, vaan että synti tuo aina murhetta ja onnettomuutta ihmisen elämään. Ja voi miten suuri varjelus se on. Ja ajattelen teitä rakkaita nuoriakin siellä, sanankuulijoita ja lapsia, että kun saatte varjeltua Jumalan lapsina lapsuuden ja nuoruuden ajan ja koko elämän ajan, niin miten monelta ajalliselta synnin tuomalta murheelta te saatte varjeltua. Ja minä muistan tässä niitä monia läheisiäkin rakkaita nuoria ja nuoria aikuisia, jotka olette joskus saaneet Jumalan lapsen rauhaa tunnollanne kantaa, mutta sieluvihollinen on saanut pettää ja olette kieltäjän paikalle joutuneet, että vielä on armon aika ja vielä Jumalan valtakunnasta rakkaasti kutsutaan isän kotiin jokaista, joka on sieltä joutunut ulos. Jos tällainen yksikin kuulija on näitä sanoja kuulemassa, niin tahtoisin rohkaista sinua, että usko epäusko ja kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Ja taivaan isä kyllä evankeliuminsa kautta antaa voiman kilvoitella Jumalan lapsena, niin kuin hän antoi Joosefillekin siellä vaikeiden elämänkohtaloiden keskellä. Sitten vielä tässä tekstissä me neuvottiin, että näin teidän pitää syömän sitä, teidän pitää olemaan vyötetyt kupeista ja kengät jalassanne ja sauva kädessänne. Ja pitää sen syömän niin kuin matkaan kiiruhtavaiset. Se on Herran pääsiäinen. Ja tässä on viittaus tuonne Efesolaiskirjeen 6. lukuun. Siellä vahvistetaan tätä kohtaa. Niin seisokaat vyötetyt kupeista totuudella ja vanhurskauden rintaraudalla puetetut ja jalat valmiiksi kengitetyt saarnaamaan rauhan evankeliumia. Mutta kaikissa ottakaa uskon kilpi, jolla te voitte sammuttaa kaikki rumaan tuliset nuoret. Eli tässä oli kuvaa matkalle lähtiästä. Silloin oli vaatteena tuollainen pitkä viitta, joka vyöllä nostettiin, kun lähdettiin jalkaisin matkaa tekemään, kengät jalassa. Eli siinä on kuva siitä, miten Jumalan lapset on kengitetty tällä saarnaamaan tätä rauhan evankeliumia, antamaan syntejä anteeksi ja nojaamaan itse tuohon matkasauvaan, sauva kädessänne. Se on se kallis Jumalan valtakunnan syntien anteeksi antamuksen evankeliumi. Ja heidän piti olla valmiina nopeastikin lähtemään matkalle. Ja eikö siinä ole meille kuvaa myöskin siitä, että miten me emme voi tietää tämän ajallisen elämämme ja matkamme pituutta. Se on vain Jumalan tiedossa. Että miten tärkeää on se, että me jokainen olisimme joka hetki valmiita lähtemään matkalle. Eli jos Jumalan aikataulussa meidän elämämme päivät tulevat täyteen, että me saisimme uskovaisina lähteä täältä ajasta, että olisi kaikki synnit anteeksi ja Jumalan rauha omassa tunnossa. Israelin kansahan oli lähdössä sille korpivaellukselle tämän jälkeen. Ja jos minä oikein olen ymmärtämässä, niin tässä voisi olla kysymys myöskin siitä, että kun ihminen saa parannuksen armon, niin hän lähtee matkalle läksin taivaaseen, kun arpa lankesi mulle, niin kuin siitä Sionin laulussa on sanottu. No niin, tuo veri oli siellä merkissä, että merkkinä siellä oven pielissä ja oven päällisissä, että kun tuona yönä tuo surman enkeli kulki sen Egyptin maan lävitse ja tappoi esikoisen Faaraon perheestä ja karjan perheistä ja kaikista perheistä, siellä oli suuri itku ja murhe, niin tuo surman enkeli, se ei pystynyt eikä se mennyt niihin koteihin, missä nuo verenmerkit olivat näkyvissä. Ja näin se tuo Jumalan virheettömän ja viattoman karitsan Herran Jeesuksen veri, sovintoveri, se oli heidän turvanaan ja se olkoon meidänkin turvanamme. Ja minä tässä palvelusvuorossa haluan olla jokaista sanankuulijaa rohkaisemassa nytkin uskomaan kaikki omat synnit, kiusaukset, epäilykset, kaikki heikkoudet anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä. Ja minä tiedän, että jos minä omalle kohdallekin tahtoisin täällä kysyä evankeliumia, että siellä monet siunaavat kädet ja ajatukset nousisivat minuakin siunaamaan, niin saanko minäkin uskoa omat synnit vielä anteeksi. Näin minä tahdon uskoa ja Jumalan lasten joukossa matkaa tehdä. Ja Jumalahan antoi sitten tässä käskyn Israelin kansalle viettää pääsiäistä vuosittain tämän Egyptistä lähtemisen muistoksi. Ja niinhän juutalainen kansa sitä edelleenkin tekee. Mutta sitten kun Herra Jeesus syntyi tänne maailmaan ja Jumalan lupaus täyttyi ja se virheetön veri siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä vuodatettiin, niin me sitten tämän uuden liiton matkamiehinä saamme viettää pääsiäistä tämän Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman ja voittoisan ylösnousemuksen muistona ja saamme omistaa Herraa Jeesusta omana vapahtajanamme. Hänestä me tahdomme näissä seuroissa puhua ja kertoa ja vaikka veljet eri kohdista tekstin ottavat, niin kyllä se saarnan sisältö on sama kuin se on koko Raamatun punainen lanka, tämä Jumalan valmistama pelastussuunnitelma Jeesuksen siunaamaan ja aina siunaavaan nimeen. Aamen. Tänne on sitten tullut esirukouspyyntöjä ja me vielä hiljennymme näihin Jumalan lasten lähettämiin esirukouspyyntöihin. Käännymme näissä taivaallisen Isän puoleen. Rakas taivaallinen Isä, kuule sinä meidän rukouksemme. Epäuskoinen poika lähettää uskovaisen äidin välityksellä esirukouspyynnön itsensä ja veljensä raitistumisen ja terveyden puolesta ja saisivat parannuksen armon. Mies pyytää Jumalan lasten joukkoon palaamisen armoa ja että vaimo löytäisi Jumalan valtakunnan. Monien huolien, surujen, murheiden ja taakkojen alla olevat vanhemmat pyytävät voimaa ja luottamusta Jumalaan. Seuroja kuunteleva, että Jumala antaisi voimia terapiaan ja mahdollisuuden puhua vanhempien ja sisarusten kanssa lapsuudessa tapahtuneesta väkivallasta. Että Jumala antaisi ymmärrystä, lähentäisi perheenjäseniä, synnyttäisi luottamusta ja keskinäistä huolenpitoa katkeruuden sijaan. Pyyntö, että särkyneen lapsuuden perheen puolesta rukoillaan niin, että ihmissuhteet perheen sisällä parantuisivat. Tuleva uskovainen aviopari pyytää Jumalan siunausta alkavaan yhteiseen elämään. Aviopari kiittää, että he ovat saaneet uskovaisen puolison. Nuori lapseton pariskunta pyytää, että Jumala siunaisi heidän sekä lapsettomien ystäväpariskuntiensa perheisiin lapsia. He pyytävät myös, että ystävän perhetilanne selkiytyisi ja että ystävät saisivat uskovaisen puolison. Uskovainen veli pyytää, että pitkäaikainen haastava ihmissuhde selkenisi ja toinen osapuoli saisi parannuksen armon. Kiitos nettiseuroista, joita on ollut turvallista kuunnella. Voimia suviseura- ja lähetystyötä tekeville ja heidän perheilleen sekä seuralähetystä kuunteleville kuulevia korvia ja uskomisen iloa. Perheenäiti pyytää esirukosta Yhdysvaltojen Jumalan lasten puolesta. Ulkomailla asuva nuori pyytää, että Jumalan sana saisi koskettaa siellä asuvia ihmisiä. Kuule taivaan Isä monet perhe- ja ihmissuhteisiin, työelämään, opiskeluun, pandemian aiheuttamaan yksinäisyyteen ja seurojen kaipuuseen liittyvät pyynnöt. Anna tyytymistä kaikissa elämän vaiheissa johdatukseesi. Nuori äiti pyytää vanhemmilleen voimia yrityselämään raskaan kevään jälkeen. Useat pyytävät siunausta ja voimia itselleen ja läheisilleen. Vanhemmuuden tehtävään ja perhe-elämään sekä iloa ja luottamusta Jumalan johdatukseen. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani. Aamen.